Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Можно зразуметь роспач сіцінской библиотекарки, пенсионерки Людмилы Петровны, якая скардится. «Раней же у нас 5000 тому было, а теперь некалькі сотен. Разбирают и не вертают. На самокрутки скурвают их, ти что?» «Ти что, Людмила Петровна? Ти что?» И застается у вынику у сіцінской библиотеки неполный сбор творов Ленина, Маркса, рештки фундаментальных советских серий на кшталт ЖЗЛ, да замежная литература. Васёк Трубачёв, Павка Карчагин. Белорусская литература заховывается крыху лепей. Певно, у прибиральни читается туговато. Крапива, Чорный, Короткевич, есть навод таямницы полоцкой истории Владимира Орлова. Але усё гэта толщей на дальних пыльных полицах. На самом бачным месце, там, где ранее был червоный куток, вокладками на вонке, быцем пирамида чекалядок и консерва у сельпо, державная идеология. Тут натурально ніяких тебе сябров СПБ. Официйная биография Александра Рыгоровича, глянцевый агитпрап «Мы белорусы», тлумные тамы про интеграцию с Россией. Коли берешь у руки какие-нибудь из гэтых нарожных каменёв сучасной, так бы мовить, национальной державности, Людмила Петровна войкая и сумятливо бежит поправлять, как пирамида раптом не рухнула. «А газетные подшивки есть?» — пытаюся. «Конечно», — выкладывая библиотекарка «Советскую Белоруссию» и тутейший «Полоцкий вестник». Звертаю увагу, что районка местами попсованная. «А гэта з райвыканкама загадали спісы участковых комиссий у зусіх минулых выборов выразать и им отправить». «Ага, вось, значится, як». Вяскоўцы наведваюцца ў сіцінскую бібліятэку параўнальна часта. Апроч Первого канала «Максімкі» і «Суботніх танцаў» з дзяжурнай бойкай, забаваў тут небагата. Штодня чалавек 5-7. Першае, што пытаюцца, дэтэктывы. Маецца на ўвазе «Палп фікшн» Данцовых Варанцовых. Фінал «Краба» таварыша Чаргінца брат чамусьці не хочуць. Инженеры да майстры просяць адмысловую літаратуру, прысвечаную лясной гаспадарцы. Астатнія бяруць гады ў рады. Гісторык Андрэй Катлярчук напісаў мне, што яшчэ ў 17-18 стагоддзях у беларускіх вясковых бібліятэках можна было трапіць на цудоўныя зборы замежнай літаратуры на некалькіх мовах. На пачатку 3-го тысячагоддзя бібліятэка ў родных краях Еўфрасіні Полацкай Францыска Скарыны Сімеона Полацкага не мае ані біблії, ані слоўнікаў, ані інтэрнэту. Затое з перадавіцы Саўбелкі у падшыўцы ганарыста пазірае дыямент нацыянальнай бібліятэкі. Агромністая спаруда, напханая камуністычным ды расійскамоўным чытвом, куды людзі заходзяць хіба што падзівіцца на грандыёзныя перакрыцці са шклада бетону. Паводле сведчання наведвальнікаў, амаль пустая. А чаму б не паставіць у тых беларускіх бібліятэках, куды людзі ўсё яшчэ ходзяць, хаця б па адным камп'ютары, падлучаным да інтэрнэту, і плату за карыстанне пускаць на набыццё новых кніг. Апроч іншых выгодаў, электронныя тэксты прынамсі не прападуць у чорныя дзіры. Уладзімір Арлоў прывёз усіць на колькі кніг з бібліятэкі Саюза пісьменнікаў. Наваполацкая літаратарка Ірына Жарнасек, каталіцкія часопісы. Бацькаўшчына пераправіла серыю кніжак са свайго выдавецтва. Дамовіліся, што перадам у школу падчас месячніка беларускай культуры, ладжанага мясцовай суполкай ТБМ. Падрыхтаваў каля сотні тамоў хрысціянскай і беларускай літаратуры са сваіх або падараваных кніг і для Людмілы Петроўны. Адзінае трэба будзе яе папярэдзіць, каб не выдавала да хаты. Якую ролю выконваюць цяпер вясковыя бібліятэкі ў Беларусі? Бясплатнага складу туалетнай паперы? Мясцовага інфармацыйнага цэнтра артадаксальнага марксізму і ваяўнічага атэізму? Установа, якая дапамагае жыхарам забіваць час? За недбанням бібліотеки, неповагою до книги і увогуле усьою хлуснёй держава культивує недовір і навіть греблівость до друкованого слова. Люди не вірять книгам. Оказується, Ленін – така ж фантастика, як і Гаррі Поттер. Не вірять газетам, не вірять указам да директивам. А неповага до написаного чорним по білим у свою чергу розбурає подмурки самої держави – культуру, адукацію, закон. Тое, што нашчадкі Скарыны на ягонай радзіме падціраюцца друкамі, насамрэч сведчыць пра руйнаванне 500-гадовай цывілізацыі. Дзе-небудзь у Пакістане ці Індонезіі знаходка вырваных старонак з Карана адразу выклікае шматтысячныя маніфестацыі пратэсту. А ў малым Сітне нашае з майстрыцай пытанне, хто скарыстаў прынесеную евангелісткамі кніжку з цытатамі з Біблії, работнікі абыякава цёпаюць плечамі. «Тае бяды!» Одной из надзённых задач у новой улады в Беларуси будет паўсюдная отбудова, упорядкование и модернизация библиотек и наполнение их христианской, патриотичной белорусскомоўной литературой. Новой Беларуси доведется починать с того ж, с чего полтысячи годов тому починал палачанин Скарына. С книги книг. С библиотек Библии. Бо на початку было слово. «И слово было у Бога, и слово было Богом», как написано у Евангелия поводле Яна 1.1. Библиотека любой европейской нации вам подтвердит, что менавіта с гэтага слова починается национальное обуджение.
Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце.
Знайсти мужика. У малым Сітне асабліва ясна разумееш, чаму Лукашэнка просіць падтрымкі ў жэншчын. Справа не ў тым, што жанчыны складаюць большасць насельніцтва Беларусі. І нават не ў тым, што ў асноўным яны галасуюць за таго, паводле вызначанай папулярнай савецкай песенкі «Сапраўднага мужчыну, які гуляе ў хакей». Рэч у тым, што ўласна мужчыны ў нас у краіне даўно ўжо вялізны дэфіцыт. Здавалася б, дзе яшчэ шукаць у Беларусі мужоў моцных, як не на радзіме Усяслава Чарадзея, Андрэя Полацкага і Францыска Скарыны, у вёсцы, лясным ды азёрным краі паляўнічых, рыбаловаў, змагароў за волю. Калі ўжо не рыцараў ці джэнтльменаў, дык хаця б проста нармалёвых мужыкоў. Але на сіцінскіх мужыкоў глядзець шкада. Што і казаць, калі нават у поўных сем'ях тут жонка піша заяву на аліменты, каб спагнаць з мужавага заробку з дапамогай участковага прынамсі нейкую суму. Калі ісці на выбары, супраць старшыні сельсавета ў Сітне, дарэчы, таксама жанчыне, пагадзіліся адныя жанчыны. Калі з п'янкамі, злоўжываннямі і крадзяжом лесу ў прамгасе змагаецца хіба што выпускніца вучэльні майстрыца Вікторыя Віктараўна, мужчыны з такой працы проста збягаюць. Калі нават у таварыстве беларускай моладзі ды маладым фронте тут запісваюцца дзяўчаты, а хлопцы сарамліва аднекваюцца. Я ў палітыку не лезу. Пэўна толькі гены ў Фрасіні ды Зінаіды Туснолобавай Марчанкі, што ў апошнюю вайну вынесла з поля боя сотні параненых, а сама засталася без рук і ног, ратуюць Полатчыну. Ды ці я адну? Грубая мужчынская праўда заключаецца ў тым, што жанчыны вымушаныя працаваць на эстакадзе, узворваць палеткі, калоць дровы, браць на сябе ўсю адказнасць за сям'ю і лёс цэлых вёсак. І, як той казаў, ані табе слёз, ані сантыментаў.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.